cinta mu itu, supaya takkan terulang lagi tipuan asmara pernah ku alami.
Terima kasih.